Voksendating. En podcast om kærlighed og kildevand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og eksmænds spøger og bagagen spænder ben? Velkommen til Voksendating. Hej Danica.
Hej Claudia.
Og hej Nina.
Hej.
Hej. Nina Nygaard, du er i studiet med os i dag, fordi i dag der skal det bliver tungt, som Mads Steffensen vil sige. Fordi at i dag der skal det handle om at leve i psykisk vold og ende sit dating-eventyr i et forhold, som udvikler sig til et sandt mareridt.
Ja.
Ja. Men først, Danica, så kigger jeg på dit strålende ansigt. Du har taget håbets farve på i dag.
Det har jeg. Stråler jeg.
Ja, det gør du.
Ja, jeg har sådan der følelse så også indeni.
Ja.
Efter en lang vinter, hvor jeg lige har følt mig ned og ramt bunden et par gange, så er jeg inde i landet sådan et sted, hvor at jeg bare har den der følelse af håb.
Mm. Det er også forår. Du elsker forår.
Jeg elsker forår, og det afspejler seriøst i mit farvevalg. For tiden jeg er blevet mere farverig igen. Jeg har bare været en meget mørk periode. Og jeg har fået svar for celleforandringerne, som var lette celleforandringer, og det er jo et godt resultat. Det betyder bare, at man skal holde øje med det løbende, at det ikke udvikler sig til mere. Så det var rigtig rart, at det ikke skal fylde længere. Og så sad jeg sådan og tænkte, hvad er det? Altså, jeg fylder 38 år, seriøst om halvanden, en måned tid. Og for at tænke på, hvor godt et liv jeg egentlig har. Og så er der sådan en taknemmelighedsfølelse over det. Og jeg har det godt, og det går godt med podcasten, det går godt med arbejde. Mine børn trives i den her konstellation. Jeg har dejlige venner, alle er sunde og raske, og jeg har den her indre ro. Så jeg er sådan lidt, hvad mere kan jeg bede om? Og det er ikke sådan, at jeg går sådan og jager et eller andet. Nu skal der det næste, en eller anden datingoplevelse, eller en eller anden mand, der skal give mig en lykkefølelse, fordi den har jeg allerede.
Mm.
Og det var
så lykke med det.
Ja, yuppie. Det er da mega fedt at være der. Så dejligt sted det nu.
Det er da så dejligt at høre. Mm.
Det er altid vildt, det der, at vi kan se det for hinanden, når vi er i de gode perioder, og når vi ikke er i de gode perioder.
Ja.
Men hvad med dig, Claudia? Hvordan går du og har det?
Må jeg bare lige spørge om noget? Vil du sige ja til en date, hvis den opstod nu?
Ja.
Okay.
100%.
Nå, fedt. Nice.
Men der har bare ikke lige været nogen, og jeg kigger heller ikke sådan, som sådan. Ja, det vil jeg helt klart.
Mm.
Ja. Jeg er 100% åben og modtagelig.
Mm.
Det er slet ikke, det har jeg ikke været hele tiden.
Nej.
Det er jeg. Så når muligheden byder sig, det skal den nok, så skal jeg da ud i forsvaret for det. Det er ingen tvivl om.
Hej.
Ja, hej hej.
Hvor er det dejligt. Nå, jamen, altså jeg tænker stadig ikke, at jeg vil sige ja til en date.
Okay.
Det så åben og rummelig og modtagelig er jeg altså ikke endnu. Men,
hvordan kan det være?
Jamen, det ved jeg ikke. Gider bare ikke.
Mm-mm.
Gider
fair
ikke.
Nok.
Lad mig være. Jeg gider ikke.
Der er du stadigvæk.
Ja.
Ja.
Men det er virkelig okay at være der. Og det der med, sådan at jeg skal huske mig selv på, det er ikke et kapløb, hvor du er ikke bagud, som jeg har sagt så frygtelig mange gange. Altså, jeg mener det virkelig. Jeg skal virkelig ikke nå noget, fordi alle de gange, hvor jeg løber som en hest uden hoved, det bliver bare lort. Det bliver lort for mig. Jeg tager lortet valg. Jeg får lullet mig ind i lyserøde luftkasteller og får truffet semidårlige beslutninger, fordi at jeg ikke har tid til at mærke efter eller lytte til min mavefornemmelse. Så det bliver bare lortet.
Jeg
gider ikke lortet.
Men det er jo godt, at du har altså sådan, at du kan se det på den måde, ikke? Fordi man kunne også bare have vind for øjnene og så bare hoppe ud i det igen og igen og igen og lave de samme mønstre.
Og jeg kunne jo godt få en kæreste. Altså, jeg vil bare gerne have den rigtige kæreste.
Ja.
Og så er jeg ved at hive håret ud af hovedet på mig selv, når jeg går på Instagram, over at Malte Ebert, han har fået en kæreste, og Emil Thorup, han sidder og bestiller Valentins gaver med sin kæreste, og Bender, han køber en lejlighed med sin kæreste, Sus, og altså, sådan, hvordan gør de? Hvordan finder folk alle de kærester hele tiden? Jeg forstår det ikke.
Ja.
Nå,
Det kommer, når det kommer.
Oh.
Det er træls at få at vide, men det gør de jo. Det kan jeg også sige til mig selv.
Æble i hovedet på dig, der ligger
foran. Ja, det må du gerne.
Ja. Jeg må lade være at gå på Instagram og kigge på mænd, hvis jeg ikke kan tåle det. Nina, kære Nina, hvordan ser dit datingliv og lysten til at date ud lige nu?
Hold jer væk.
Ja, så du ikke får truffet lortevalget?
Ja, lige præcis. Ja. Og det er meget en balance lige nu, kan jeg mærke på mig selv, fordi at jeg er sådan et sted, hvor det kunne måske være meget rart, det kunne måske være meget nice, men på den anden side, ej, jeg overgår det simpelthen ikke.
Ej, kender.
Og skulle lære et andet menneske at kende, og skulle sætte mig ind i alt det der, hvad er det, der foregår, og nej, bruge energien på det. Nej.
Og til det, der vil jeg sige, at der hører sig en helt særlig historie, som jeg lige fik sagt til at starte med. Så nu starter jeg lige helt fra starten, Nina. Nina Nygaard, 51 år. Du kommer fra en smuk, lille, hyggelig by i Vestjylland.
Mm-hmm.
Du har to dejlige børn, især en datter, der ligner dig ufattelig meget. og så for 6 år siden, så blev du skilt fra børnenes far,
ja,
som du var gift med igennem mange år. Og det er faktisk deromkring, at jeg lærer dig at kende, fordi at jeg i min virksomhed som personlig assistent arbejder for dig, fordi du i mange år har drevet et smykkefirma, som laver altså 100% personlige customized smykker med powersætninger, og altså det er ringe og halskæder og armbånd. Og det gør du ikke mere, men det kommer vi også tilbage til. Men yes. Jeg kan se, at du har en af dem om halsen i dag.
Ja.
Ja. Så der har du udfoldet din kreativitet og tjent til dagen og vejen, og inspireret en masse kvinder til at sige pyt, og jeg er vigtigst, og man må godt vælge sig selv til. Så der kommer jeg ind i dit liv professionelt, kan man sige. Og der går ikke ret lang tid, så meddeler du mig så, at du skal skilles. Og det har som sådan ikke noget med vores professionelle relation at gøre, men det er jo klart, når man arbejder så tæt sammen, som en assistent og en kunde eller en chef gør, så kunne jeg jo godt se, at det selvfølgelig havde nogle konsekvenser for den måde, du kunne arbejde på, og du skulle lige pludselig til at være dele forældre og sådan noget. Og så går der ikke så frygtelig længe, men det må du lige korrekt mig, hvis jeg tager fejl, men så kastede du dig ud på datingmarkedet og møder en meget smuk mand. Hvor længe er det præcis, der går, før du møder ham, vi skal snakke om i dag?
Ja, men altså, efter min skilsmisse, der havde jeg en periode på, ja, det var ikke et helt år, men det var i hvert fald et halvt år, 7-8 måneder måske, hvor jeg slet ikke datede, hvor jeg var helt udenfor. Men så hopper jeg på Tinder og har en periode der, hvor det bare er, ja, det er sådan en rollercoaster, man bliver kastet ind i. Altså, jeg stod med sådan nogle meget store blå øjne og var meget naiv i alt det der, så jeg har fået nogle tæsk på det.
Og der var du i midten og slut 40'erne, bare lige for at sætte et perspektiv. Ja.
Ja. Så da jeg havde været i den der mølle et stykke tid, så lukkede jeg simpelthen ned for Tinder og sagde, nu er det nok.
Nå.
Nu må jeg møde en mand i virkeligheden.
Ja.
Og der hvor jeg træner, dukkede der så en mand op.
Det var simpelthen i virkeligheden?
Ja.
Det vidste jeg ikke. Ej, hvor fint.
Det var det.
Okay. Og du begynder så at poste på sociale medier, blandt andet Facebook, at du er ude og have det bedste liv med den her mand.
Ja.
I ser glade ud, og nu på det her tidspunkt, der arbejder jeg ikke for dig mere. Så jeg ved jo kun ting ud fra, hvad der bliver delt på Facebook. Og det er jo også altid lidt en fælde, fordi at jeg blandt andet skriver til dig, Nina, hvor er det dejligt at se, at du bare har fået den der, du ved, second chance for love. Og hvor ser det dejligt ud, og hvor har I mange fælles skønne interesser, og sikke nogle fantastiske ferier, I begiver jer ud på, og det, der kommer ind i dit liv ud over en mand, det er jo en helt ny hobby, fordi at I to, I begynder jo at surfe sammen.
Ja, og det er jo så igen det, der er sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det bagefter, fordi at det var faktisk mig, der startede med at surfe.
Ja.
Jeg blev introduceret til det af en veninde året efter, at jeg er blevet skilt, og det har været i maj måned, hvor jeg møder den her mand i slutningen af året. Men jeg introducerer ham til det, og så bliver det jo så en fælles interesse, kan man sige.
Ja, ja, fordi det bliver en stor del af jeres samvær, kan man i hvert fald fornemme. Altså, I tager på surfferier og tager til Vesterhavet, Cold Hawaii, eller hvor
ja,
befinder I
jer? Ja, der er vi jo tit, fordi ja. Ja. Og man kan sige, at det rammer det også ind i i den kære corona, så kan man jo tage derud og bruge tiden der.
Og boldre sig i bølgerne.
Ja. Ja.
Så summa summarum, jeg skriver jo til dig, hold da op, hvor er det dog fuldstændig fantastisk og vidunderligt, og hvor er I smukke sammen, og hvor er jeg glad på din vejen. Men Nina, hvad er det, der sker inden bag, at vi alle sammen tror, at du er blevet lykkelig skilt, og nu er du blevet lykkelig forelsket igen?
Jamen altså, i starten er jeg jo også lykkelig forelsket, kan man sige. Endelig er der, har jeg bare mødt det her menneske, som ser mig for mig, og som gerne vil være sammen med mig, og som gerne vil have vil mine børn også, og så videre, og så videre. Og så begynder tingene jo at ændre sig stille og roligt. Og der går egentlig lang tid, inden jeg selv opdager også, hvad det er, der foregår. Når jeg kigger tilbage på det nu, så var der allerede i starten nogle tegn, og jeg ved, jeg har sagt det til nogle veninder også, at det gik virkelig, virkelig hurtigt i starten. At jeg var hans store kærlighed. Han har aldrig mødt nogen som mig, og at jeg var helt fantastisk, og så det var sådan virkelig, virkelig hurtigt, jamen efter et par måneder, jeg elsker dig, og blomster, og efter 3 måneder, en dyr ring, og 2 dyre ringe faktisk, og jeg kan huske, at jeg havde lidt, og jeg sagde det faktisk til en veninde også, at wow, det er godt nok vildt det her, altså, det var sådan næsten for meget. Og så havde jeg meget den der følelse i starten også, at det var ligesom mig, der havde the upper hand, kan man sige, i forholdet i, at han ville mig bare så gerne, og jeg var virkelig bare verdens bedste. Mm. Det er simpelthen en gudinde.
Men det må også have været helt vildt dejligt.
Ja, det var det jo også. Jeg ville jo gerne overgive mig til det. Jeg ville jeg virkelig gerne. Fordi jeg netop havde været i en periode, hvor min eksmand var hurtigt videre med en kæreste, som jeg havde og det ramte mig enormt meget. Så det havde jeg arbejdet mig igennem, og så var det i det her dating, hvor jeg sådan virkelig var blevet kørt over, synes jeg. Så jeg stod jo der sådan helt, jeg vil bare så gerne. Ikke? Og så var han der jo, og gav mig det, som jeg bare så gerne ville have.
Så du siger faktisk til nogle veninder, uha, det går meget stærkt. Altså, kan det virkelig være rigtigt?
Ja.
Ja.
Og hvad siger de?
De siger faktisk også, de giver mig ret, at det virker sådan lidt hurtigt. Og de siger måske også sådan lidt, er der ikke et, altså, der, jeg ved ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg kalder det, men at han måske er sådan lidt akavet, eller sådan, der er et eller andet, som er off på en eller anden måde.
Men det er meget interessant, det der med folk udefra, kan tit se ting, man ikke selv kan se,
ja.
Og kan komme med sådan nogle kommentarer. Så de kom med nogle kommentarer undervejs, både i starten, hvor det var egentlig der, hvor det var rart, altså inden at tingene ændrede sig.
Ja.
Men altså, var du sådan, ja, det er rigtigt, eller var du sådan, nej, han er en god mand. Altså, forsvarede du ham?
Jeg tror, jeg var lidt in between, altså fordi at helt i starten var jeg sådan, det kan godt være, at han virker sådan lidt, men han er altså sød og alt det her, og det skal nok, og vi skal bare lige lære hinanden rigtigt at kende og alt sådan noget. Og så kan man sige, at da vi så kommer længere ind i det, så bliver det mere og mere sådan en, ej, men altså, det går fint, og det er rigtig godt, og han er jo rar, og han er jo en god mand, og alt det her. Fordi der er jeg jo kommet så langt ind i det, at jeg på en eller anden måde er nødt til ligesom at forsvare, at jeg er i det, kan man sige.
Selvom du godt ved, at det ikke er sådan.
Ja, altså, der er det jo netop det der kæmpe Facebook-smil, og så er kampen inde bagvæk.
Hvad er det for en kamp, du kæmper der?
Jamen, altså, stille og roligt, så bliver det jo sådan, at han er jo den første, jeg har introduceret mine børn til. Og så begynder det sådan, der hvor jeg først kommer lidt i klemmen, kan man sige, det er, at han vil meget gerne fortælle mig, hvordan jeg skal opdrage mine børn. Han har en masse kommentarer til, jamen det er helt ned til, at de holder forkert på gaflen, og at de tager for store mundfulde, og den måde, vi er sammen på, er, altså deres tone er for fri, eller de siger nogle ting, som han synes, der er forkerte, kan man sige. Og så bliver det meget sådan, at vi er ikke så meget sammen med mine børn, fordi at, altså jeg har en 7-7-ordning, og de i ugedagene, hvor vi er sammen, hvor jeg har børnene, der er han der ikke. Der er han ikke en del af hverdagen. Men i weekenderne ser han dem jo så. Og der bliver det meget sådan noget med, at de her ting kommer på banen, når børnene så ikke er der. Så får jeg ligesom sådan at vide, at jeg burde gøre sådan og sådan, og jeg skal sørge for, at sådan og sådan, og du kan da nok se, at sådan og sådan. Og i starten er jeg jo sådan meget, ej okay, altså, du har ikke selv nogen børn, altså jeg har styr på det her. Men så snakker han bare, han bliver ved med ligesom at køre i den her snak, og til sidst, altså når man sidder ude på 1,5-2 timer, hvor man bare har fået at vide, altså sådan, jamen ja, jo, ja, altså du har nok også ret, det har du nok også ret i, at ja, men det kan jeg også godt se.
Altså du får at vide, at du er forkert, basically?
Ja. Ja. Altså alt, hvad jeg gør, er forkert, og at jeg som mor egentlig ikke slår til, og at mine børn har nogle vanskeligheder, eller altså er forkerte også. Mm. Så både mig og ungerne er jo forkerte. Mm. Og det er der, jeg sådan først bliver ramt, kan man sige. Fordi at når det så er ham og jeg sammen, så er det stadigvæk sådan meget... Så er det nemmere, så flyder det mere, og så skal jeg bare altså være mig selv. Og så når vi så er sammen med dem, så ender det... Altså det bliver lynhurtigt sådan, at jeg går på æggeskaller og er sådan helt nervøs, for jeg håber, når vi spiser sammen, at der ikke er et eller andet, der udløser en konflikt eller noget drama. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt også siger til ham, jamen altså, jeg vil gerne, hvis du skal være en del af deres liv, at du selv ligesom sætter ord på det her. Det er okay for mig, at du siger, er du ikke sød lige prøve at tage nogle mindre mundfulde, eller hvad hedder det, skifu, eller ja, tage mindre på gaflen. I stedet for, at du skubber mig foran, altså at det er ligesom, du siger tingene til mig, at jeg skal sørge for at gøre sådan og sådan og sådan, og fortælle ungerne, at nu skal de gøre sådan og sådan og sådan, og så sidder du bare ved siden af, ligesom. I starten, der gør han det også sådan lidt, men det stopper han ret hurtigt med, og så bliver det stadigvæk den der med, at så skal jeg skubbes foran, og vi sidder. Jamen altså, jeg kan bare huske de gange, hvor vi har siddet ved sådan et bord, hvor typisk kunne han så også godt finde på at lave mad, og så skulle det være et masse af champagne i, og så videre, som han ved, at mine børn ikke kan lide, og så sidder han jo og holder øje med, om de spiser det. Så jeg kan bare, altså der har været så mange aftener, hvor vi har siddet der rundt om bordet, og jeg har bare, altså jeg har næsten ikke kunne spise noget, jeg havde så meget kvalme, fordi jeg sad bare og ventede på, at der skete et eller andet, som... Og så havde jeg bare håbet på, at der ikke skete noget.
Totalt på vagt, jo. Det er jo, dit nervesystem er jo fuldstændig alert.
Ja. Og det, jeg tror også, I kan høre det på min stemme, bare nu, hvor jeg sidder og snakker om det, at det er på ingen måde ude af mit system endnu. Og nu er vi altså snart et år efter, ikke?
Hvad med børnene? Kan de mærke, hvordan du har det? Er de påvirket af, at han gør de her små ting? Putter champignoner i maden, selvom de ved, at han ved, at det kan de ikke lide. Altså, at
retter på dem.
Lever de også under det der, okay, vi skal bare indordne os efter det, han gør? Altså, bliver de også ramt af det her psykisk vold og psykisk terror, han kører?
Ja, det gør de, fordi at de vil jo også gerne, altså de sidder jo lige så meget som mig, og virkelig gør alt, hvad de kan for at få det til at fungere. Og der var en episode, jamen det ved jeg ikke, der har vi måske været sammen i et lille års tid eller sådan noget, hvor han simpelthen, han bliver så vred ved det måltid der, at han, og det er min datter, hvor hun kan ikke spise det her, de her skide champignon, og hvor han bliver så vred, at han simpelthen rejser sig, smider sit bestik og henter de ting, han nu har, i huset, og bare mens børnene og jeg sidder ved bordet, vi er færdige, og så går han og smækker bil og det hele. Sådan at jeg sidder jo med to børn i sofaen, og sådan helt opløst, og min datter der, jamen er det min skyld? Og hvor jeg ved, jeg har sagt, det er slut, og vi skal ikke se ham mere. Og den beslutning, og da jeg sidder der, så vidste jeg, at det var det eneste rigtige at gøre. Så ringer man jo så dagen efter, og det er ikke en undskyldning. det er jo en, vi må prøve at finde ud af det her, og du kan da nok se, at sådan og sådan.
Sagde han det?
Ja.
Du kan da nok se.
Du kan da nok se.
Ja. Og så starter hele den her jo, altså maraton samtale, at hvor altså at man bliver bare kørt rundt i emanation, altså fuldstændig.
Så du går tilbage til ham?
Ja.
Og altså så han, I går tilbage til at have jeres middag, og han er der på de tidspunkter, han plejer, og så tingene bliver ligesom før.
Ja, så går det ligesom tilbage, og så kommer der jo sådan en periode her efter, hvor tingene er lidt lettere, kan man sige, fordi så har det ligesom været så ved han også godt, at han ligesom skal back off, fordi ellers at så mister han mig, og det er han ekspert i at mærke, når jeg sådan er ved at trække mig, fordi så bliver tingene lidt lettere, og så kommer der de her gode perioder, og så fungerer det igen. Men det er ligesom bare sådan en det kan sammenlignes med en sådan en skruetvinge, altså det kommer bare stille og roligt, det bliver værre og værre, og jeg er mindre og mindre af mig selv, også de tidspunkter, hvor det bare ham og jeg, som jeg egentlig har synes, der har fungeret, men det fungerer jo kun, når jeg siger ja til at gøre de ting, han synes, der er de fede, ikke?
Mm-hmm. Så det eskalerer ligesom også i jeres alenetid herfra?
Ja. Og der kommer, har der været 3 eller 4 af de her, hvad kan man kalde dem, blowouts, hvor jeg simpelthen har gastet håndklædet i ringen og har, jeg kan ikke mere, jeg er nødt til at gå nu. Og jeg har på et tidspunkt fået en nøgle til hans lejlighed, som jeg også bare, altså jeg styrter ud en aften også og bare smider den her nøgle og siger, jeg kan ikke mere. Og straks begynder han jo så at ringe og skrive og ringe og skrive og ringe og skrive, da jeg er kommet hjem. Og jeg ignorerer det fuldstændig. Og så starter det jo så forfra dagen efter. Skat, og det er jo bare, og du kan nok se, og det var jo også fordi, at du, og sådan og sådan, og du har jo også det her med fra din fortid, og du har jo sådan og sådan og sådan, ikke? Altså det er hele tiden igen den der med, at så er det jo altid mig, og det er altid min skyld, det er altid noget, jeg har med, det er altid noget, jeg har på en eller anden måde gjort. Jeg kan jo godt se, at i starten var han jo meget sådan, jeg vil bare vide alt om dig. Jeg vil vide alt om dig. Og det samler han jo også op på. Og de her ting kommer så tilbage.
Så du giver ham alle de skyts, han skal bruge til at...
Oh yes.
Ja.
Det er, han ved lige dig. Præcis, hvad det er for nogle ting, han skal gå ind og sige, når jeg står der og er på vej væk og er helt kørt ned, kan man sige.
Hvordan reagerer han sådan, hvis du siger fra, kontra når du siger, okay, ja, du har også ret, det er måske også det. Altså, hvordan er han... Når du siger for eksempel, nej, det har jeg ikke lyst til, eller nej, det er ikke lige noget for mig, eller du sådan kridter banen op og sætter din grænse. Hvordan ser han sig? Får han, altså ud over ligesom det, du forklarede med middagen, han smider tingene. Er han sådan hver gang, eller hvordan fungerer det? Og så kontra, når du så tæller om efter munden og siger ja.
Hvis jeg siger nej, og jeg ikke siger, nej, det har jeg simpelthen ikke lyst til, så får han sådan et udtryk i ansigtet, som... Altså, det er som om, det bliver sådan mørkt, og der er et eller andet med hans mund, hvor han sådan meget, altså det er ligesom sådan en, der findes det der udtryk, som er foragt, hvor du sådan ligesom trækker, hvad hedder det, læberne op til den ene side, så der er sådan et udtryk med foragt, og det er sådan ligesom at se sådan et ansigt, der sådan, jamen jeg ved ikke, hvordan skal forklare det, udover at det bliver sådan helt mørkt og sammenbidt, og sådan, hvor jeg sådan virkelig kan se, okay,
det er ikke godt, det her.
Det er der, det er ikke... Det bliver aldrig godt. Og så er det her med, at han bliver ved. Og ved. Og ved. Selvom jeg har sagt nej, så bliver han ved.
Hvad er det, han bliver ved med?
Altså, jamen, så bliver han ved med, jamen, det er bare for, jeg har lyst til det, og jeg vil det, og jeg tænker bare, og så kan du nok se, og så skulle vi gøre sådan, og så bliver han ved med at køre på, for at sælge sit eget ind. Det, han har lige tænkt, og den plan, han lige havde. Og så bliver han ved, og ved, og ved, og ved. Og sådan, at jeg har aldrig ro. Jeg er egentlig et menneske, som jeg reflekterer meget, og kan godt bare sidde for eksempel i bilen og kigge ud og bare tænke, kan man sige. Men hvor han så hele tiden, er du okay? Jeg tænker lige på, om du er okay. Og altså, der var på et tidspunkt, sådan, hvor jeg sådan havde, jeg kan slet ikke, jeg kan ikke fortælle mere, du skal bare lige lade mig være i ro. hvor jeg siger, jamen, hvad jeg tænker på? Jeg sidder og tænker på global opvarmning. Altså, sådan for ligesom at prøve at slippe ud af, at jeg skulle til at køre sig igennem den her maskine igen.
Så det er sådan en form for, at du hele tiden skal redegøre for et eller andet, hvad der foregår inde i dig konstant, fordi han skal tjekke, at sidder hun og tænker, at hun går fra mig, eller sidder hun og tænker på en anden mand, eller altså sådan, hvad føler du, han er ude efter?
Ja, det er 100% kontrol.
Ja.
Altså, at jeg må ikke have 2 sekunder for mig selv, hvor jeg får lov til ligesom at tænke mine egne tanker.
Mm. Altså. Ja, fordi tænk, hvis du skulle komme på en idé om, at det her ikke var sundt for dig, eller ja, det vil selvfølgelig ikke være godt for ham.
Nej.
Nej. Hvad er det værste, du har oplevet med ham? Kan du sige det?
Jamen, altså, jeg vil sige, det er den her episode med børnene, hvor han styrte ud på den måde, fordi at det også satte sig i dem. Det er noget, vi har snakket meget om efterfølgende, også selvom at der egentlig har gået så lang tid siden.
Mm.
Og så kan man sige, det der er med psykisk vold på den her måde, det er, at, og det er frygteligt, at jeg sidder og siger det her, men nogle gange så vil jeg nærmest ønske, at han bare havde taget fat i mig, eller slået mig.
Ja, så du havde fået et blåt mærke, man kunne vise.
Ja,
ja,
så man kunne se, hvad det var, der foregik.
Mm. Men hvis man nu sidder som lytter og tænker, altså, han har bare meget stærke holdninger til, hvad han gerne vil bruge sin fritid på, og hvordan børn skal gebære sig ved bordet, og at de skal spise champignoner. Kan du så godt forstå, hvis man kan tænke, er hun ikke bare lidt sart?
Det kan jeg sagtens forstå. Og det, man også skal huske her, det er, at udadtil, så er det her jo en utrolig vældig mand, charmerende, godt job og masser af venner, og altså et menneske, som ja, man tænker, han er da bare så sød, han er da bare så nice, altså. Men det er alt sammen udadtil.
Ja.
Jeg ved altså også fra hans venner, at de næreste venner har også sagt det der med, jamen, han er jo også sådan lidt firkantet, og han er jo sådan lidt stram på sine holdninger og sådan noget. Men det er jo bare sådan, han er. Så dem, der har været tæt på den måde, de ved godt, at han har sådan nogle meget, meget firkantede holdninger, og ikke kan, ligesom kan trækkes ud af det her.
Mm. Så det, der er med at være i et decideret forhold med ham, det er, at han jo, lyder det til, jo gør alt, hvad han kan for at pille dig ned og pille dig fra hinanden og bygge dig sådan, som han gerne vil have, du er. Og det gør han jo ikke nødvendigvis med sine venner. Altså, det er jo derfor, de måske kan tænke, at han bare er lidt firkantet i sine holdninger, hvor at din oplevelse er, at han er dybt manipulerende og kontrollerende over for dig, ikke?
Jo, og så det der med, at han også sætter alle mine behov, alle mine følelser, hele den måde, jeg opfatter virkeligheden på den anden ende, ikke? Altså det er gaslighting 100%, jeg har været i. Altså sådan helt ud af façon.
Mm.
Det jeg ligesom godt vidste indeni, der var rigtigt. Jeg ved godt, at jeg er en god mor, og at jeg har styr på det. Jeg ved godt, at jeg er i bund og grund en rigtig fed person at være sammen med. Jeg har nogle fede kvaliteter. Jeg er et godt menneske. Men at jeg så hele tiden skulle sættes i tvivl. Det er så svært at forklare det der med, hvad er gaslighting, og hvordan er det, man bliver kørt helt rundt i manegen på det.
Ja. Hvor lang tid spænder det her så over? Er det flere år on and off? Og I går lidt fra, du går fra ham, du går tilbage. Altså, hvor lang tid drejer det sig om?
Altså, jeg er ikke som sådan fra ham.
Okay.
Fordi at det, der er de her blowouts, hvor jeg er taget hjem, og så er det en aften, og så er han der igen, altså sådan virkelig på dagen ja. Efter.
Så starter jeg lidt forfra.
Ja, og så er det den sødeste kæreste lige pludselig, jeg har, ikke?
Mm.
Som har alle de der kvaliteter, og som ja, er virkelig, virkelig sød og rar.
Så sørger han ligesom for at performe og være den kæreste, du forelskede dig i?
Ja.
Ja.
Så får jeg jo det i en periode, og så bliver skruen så...
Ja, så er det til den der skruetving, du fortalte om, at...
Ja,
ja.
Og det føles meget som det der, man netop at blive mindre og mindre, og have lyst til at dele mindre og mindre.
Hvordan er dit sociale liv uden for jeres forhold?
Jamen, altså, vi ser jo kun hans venner. Jeg kan huske, at der var en episode, hvor jeg egentlig havde aftalt med en veninde og hendes kæreste, at vi alle fire skulle mødes i Klitmøller, fordi at hun var meget, hun synes, det var sindssygt spændende, det der med surfing. Og der ender det med, at jeg er nødt til at sige, jamen, altså, vi kommer ikke, fordi at han, det ville han ikke. Altså, det var bare et no-go. Og hvor jeg har, altså, min veninde bliver enormt skuffet, og jeg skal forklare mig ud af det her i forhold til hende. Og hun er så en af dem, der har sat ord på, at er du nu sikker på, at det er godt for dig tidligere. Så hun, jeg tror, det ender med, at hun skriver et eller andet med, at a leopard never changes its spots. Ud fra det her med, jamen, altså det bliver aldrig anderledes, Nina. Mm. Det gør det ikke.
Det bliver aldrig anderledes. Mener hun.
Mm.
Ja, okay.
Hvordan reagerer du på det? Altså sådan en besked, tænker jeg, sådan, er du sådan, svarer du, ignorerer du det? Hvad gør du?
Altså på det her tidspunkt er jeg selv så skuffet, og så, der er sådan noget ubehag i kroppen, eller hvad skal man sige, der er noget, der er off. Så der svarer hende og siger, du har ret, og jeg tror, jeg skriver noget med, at hun har ret, men at det skal nok blive bedre.
Ja.
Det
håber du jo.
Ja, jeg tænker, det er en forsvarsmekanisme at fortælle sig selv. Mm. Ja. Det skal nok ændres. Vi skal bare lige igennem et eller andet.
Ja.
Og så bliver det bedre. Men hvornår begynder du så at se de ting, du kan se nu? Kan du se det på noget tidspunkt, mens du er sammen med ham, eller det er på bagkant? Hvornår er nok nok?
Jamen altså, vi ender jo med at være sammen i 3 år. Og efter et par år begynder jeg jo sådan for alvor virkelig. Altså, undervejs, der reagerer min krop også jo. Altså, jeg har psoriasis i kroppen, hvor det sådan er sådan lige nogle få rundt omkring. Og så, mens vi, da vi går med et års tid ind i det her, så for første gang nogensinde, så har jeg så meget psoriasis over hele kroppen, at jeg er nødt til at komme i lysbehandling.
Ej, hvor det er vildt. Kroppen er jo bare så klog.
Ja, og lysbehandling 2 gange om ugen, ikke, for at få det her slået ned. Som selvstændig er der simpelthen ikke indtjening nok, så jeg ender med på et tidspunkt at få, at jeg har, hvad hedder det, et 20-timers job, og det her smykker ved siden af, og så har jeg selvfølgelig mine unger. Og så er det sådan noget med, at vi kan ikke være hos mig, vi skal altid være hos ham. Så jeg er på et tidspunkt her, hvor der vi 2 år henne i forholdet. Jeg føler, at jeg er konstant i en på vej til det ene job, til det andet job, til mine børn, ned til ham, til, altså, jeg har aldrig ro. Det begynder jeg at reagere på, og jeg begynder at sige, at vi bliver så nødt til, at enten at vi lige har nogle aftener, hvor vi ikke ses, også selvom jeg ikke har børnene, eller også så må det være, at du kommer herud til mig, så jeg bare lige kan være hos mig selv og bare lige chill. Altså. Det får han så vendt til, at jamen, vi skal jo, så er det jo måske tiden, at vi skal flytte sammen. Og det ved jeg jo godt, i det han siger det, det kan jeg ikke. Altså, jeg skal ikke have mine børn i nærheden af ham hele tiden. Altså, alle de 7 dage, hvor de er hos mig. Men stadigvæk, så går jeg jo med på ideen, fordi det kunne jo også godt være, hvis nu, at han så var der hele tiden, at så ville han kunne se det fra min side også, så ville jeg måske kunne forklare ham, og så videre, og så videre.
Ej, hvor har du været på overarbejde, Nina? Ja,
det er helt vildt.
Ja.
Ja, det fandt det tungt.
Ja. Så begynder vi rent faktisk at kigge på huse, på lejeboliger. Og så ender det med, at vi finder et hus, og vi kan leje. Og det her, det er jo så et hus, hvor sådan, jeg kunne aldrig drømme om selv at sige ja til at bo der. Fordi altså, i bund og grund var det slet ikke stort nok til, at børnene kunne være der. Og der er det sådan noget med også, jamen altså, han skal have sin skrivebord inde på min søns værelse, fordi det var det største af værelserne, fordi at når han ikke var der, så var det jo bare spildplads. Det er på det her tidspunkt, der er jeg sådan ved at være ret godt slidt, kan man sige, og ved at være sådan i en skygge af mig selv, og sådan max presset. Så er der den her rejse til et meget eksotisk sted, hvor vi var over at surfe. Det er i januar sidste år. Og der er jeg godt i gang med at sælge alle mine ting, og fordi at mine ting, det var mine ting, der skulle sælges, fordi at så skulle der købes noget fælles, og sjovt nok, så er det mange af hans ting, vi flytter ind i.
Ja, det fortsætter jo bare. Altså. Ja.
Og vi flytter sammen, og jeg kan huske, at om fredagen, hvor jeg på arbejde, der har han taget fri for at få flyttet bare de store ting af hans, siger han. Altså, det, der har han et flyttefirma, der kommer. Og jeg kan bare huske, da jeg træder ind i det hus der, at jeg tænker, hvor skal jeg være? Alle hans ting står derinde. Altså, det er alle hans ting, der står der. Mm. Og ja, så er der godt nok købt en fælles sofa og et fælles spisebord, som passede ind i det der lille hus der. Men jeg kan bare huske den der, hvor skal jeg være henne? Mm. Lørdagen der får vi så flyttet alle mine ting. Og det er sådan noget med, at han nærmest går og kigger ned i mine kasser, altså hvad det er, jeg tager med. Fordi at det der, det er der nogen sikker på, at det der, det når så nødvendigt. Og jeg har virkelig ryddet så meget op i alt, hvad jeg havde. Mm. Og jeg kan bare huske, at jeg var i et frygteligt humør den lørdag der, fordi jeg var så presset. På det her tidspunkt er han så in between jobs. Han har fået et job, men er ikke startet der endnu. Og da ungerne lige så kommer over, jamen, det er frygteligt. Det er virkelig, virkelig frygteligt. Og mine forældre kommer på besøg på et tidspunkt for at skulle se det her, hvor min mor, hun også siger, efterfølgende, altså, hvorfor var han så sur? Altså, han var jo helt... Da vi har boet der, ja, det ved jeg ikke, en uges tid, 14 dage, så velskæbnen, at der, hvor jeg har mit værksted med smykkerne, det er sådan et kontorfællesskab, så er der en pige, der som laver sådan noget, hvad hedder det, tankefeltterapi, sådan noget tapping. Hun kommer ned, og så siger hun bare, vil du have en kop kaffe? Sammen med mig. Og så kigger hun bare på mig sådan, så står hun sådan lidt og kigger på mig, så siger hun, tror ikke lige, du skulle komme med ind til mig. Og det skal jeg måske nok. Og så er det faktisk, da jeg sidder inde hos hende, og hun sådan lige så stille begynder at tappe på mig, for hun kunne godt se, at, altså, at jeg er et sted, hvor jeg slet ikke, altså jeg er helt skildret. Mm. Altså hun har kunne se det på mig. Mm. Og i det, jeg sidder der, får hun så lukket op for det her med, og så siger hun lige pludselig på et tidspunkt, har du fortrudt? Og så falder jeg bare fuldstændig sammen.
Mm. Bliver det så din vej ud?
Ja, der ender det så med, at jeg, fordi igen, altså, vi har boet sammen 14 dage på det tidspunkt, så jeg ender med at ringe til den udlejer, jeg havde i det rækkehus, hvor jeg boede. Kan jeg komme tilbage i huset? Og det gør jeg jo udenom ham. Mm. Ja, siger hun, og det er en veninde, jeg har. Og hun siger med det samme, det her opgave, jeg har ventet på længe.
Ej, alle rundt om, der har bare kunne se, at der var noget helt off. Ja. Men det har du jo også godt vidst.
Ja, jeg vidste jo
det
godt.
Det siger du jo også tydeligt nu, når du fortæller historien.
Ja.
Ja.
Jeg var jo bare i det for, altså, fordi jeg troede på, at jeg kunne fikse det.
Ja.
Hvordan meddeler du så ham, den her nyhed? Og hvordan forløber det?
På det tidspunkt, der arbejder jeg ikke om onsdagen. Der skifter børn også over til deres far om onsdagen. Så jeg vælger der onsdag morgen, da min søn er kørt i skole, der på det tidspunkt er min datter på efterskole, og sige, sæt mig ned, og så sige, det er slut, jeg kan ikke mere. Og han hører ikke, hvad jeg siger. Så han går i gang med den her. Inden jeg sætter mig ned, der har jeg så skrevet til mine forældre, aftalt mine forældre, at de skulle komme og hente mig og mine ting. Og så
du har lagt en hel plan?
Altså, det er en escape plan, jeg har lavet. For det vidste jeg, at jeg var nødt til.
Ja.
Altså, kom jeg ikke ud. Han går jo i gang, og det vidste jeg jo, det havde jo forudset. Han går i gang med den her tale igen, at vi skal nok klare den, og vi skal nok komme igennem det her, og det kan vi godt, det her vi to. Og altså, hele artilleriet blev kørt frem. Og så heldigvis på et tidspunkt midt i det her, så ringer min mor, og jeg tager bare telefonen. I skal køre nu. Vi er på vej, siger hun.
Mm.
Og det første, jeg så har lagt røret på, der, så rejser jeg mig og siger, at jeg begynder at pakke mine ting nu. Det er først der, han opdager, at jeg mener det faktisk.
Mm.
At jeg er på vej væk. Og mine folk kommer, og vi får pakket mine ting, og i al den tid, altså der, da jeg ser min mor komme ind ad døren, der brød jeg bare fuldstændig sammen.
Mm.
Og jeg har jo ikke sagt noget til dem heller. Som min mor, hun også var sådan helt, jamen, altså, søde skat, du, hvorfor har du ikke sagt noget?
Ja.
Så vi går lige en tur, og jeg får fortalt de her ting, og så ved, så kan jeg jo godt høre på dem også, de ved jo godt, hvad det er. Mm. Altså, at de har aldrig brudt sig om ham heller. Men, altså, de ved også godt, hvad han er for en. Og så begynder vi simpelthen at pakke tingene. Og i al den her tid, mens jeg går rundt og pakker, så går han lige bag ved mig hele tiden.
Mm.
Og jeg bliver ved med at være på mig, altså, og for at holde kontrollen. Og til sidst min mor, som er, jeg er ikke ret høj, og min mor er lidt mindre end mig, hun stiller sig simpelthen lige foran ham, kigger ham lige op i øjnene og siger, nu skal du lade Nina være i fred.
Mm.
Og så kan jeg få pakket, og så ender det endelig med, at han går, sådan at vi kan få lov at pakke tingene i fred.
Mm. Man bliver aldrig for gammel til nogle gange at have brug for sine forældre.
Nej, det gør man simpelthen
ikke. Nej.
Okay, Nina, så du går fra ham og rykker tilbage i rækkehuset.
Mm.
Slipper han så kontrollen der, eller hvordan forløber det år så efter?
Nej, det gør han ikke. Altså, han bliver ved med at skrive og vil have mig trukket tilbage ind, og det er alt imellem trusler og kærlighedserklæringer. Og det ender med, at jeg blokerer ham alle steder, fordi jeg kan simpelthen ikke være i det. Det eneste sted, jeg ikke har blokeret ham, det er på min mail. Og der kommer der så nogle måneder efter, kommer der så en lang, lang mail. Altså virkelig, at han vil kræve, han kræver penge af mig. Både for noget, han har indskudt i min virksomhed, men også alt, hvad vi nærmest har haft sammen i den tid. Og det får jeg så bare lukket ned. Jeg skriver bare en pæn og ordentlig mail. Og så kommer der nogle måneder senere, kommer der så, at det her, det handler kun om din virksomhed og de penge, du skal betale tilbage der. Og der har vi noget dialog frem og tilbage, og jeg går med til at betale et beløb. Men at det er så stort et beløb, at jeg er nødt til at have det som en afdragsordning. Det afviser han. Og så ender det med, at jeg får en indkaldelse fra retten. Han har simpelthen lavet en civil sag på det og kræver penge af mig. Og den sag bliver så afsluttet med et forlig her i januar i år. Så det er det sidste, altså fra marts og så til januar i år, altså det sidste, jeg har hørt fra ham.
Okay. Føler du dig fri nu?
Ja og nej. ja, fordi at der er ikke mere at komme efter nu, men fordi jeg har været ude og fortælle min historie, da vi sidder, den her sag bliver afgjort på telefon, man sidder og snakker med en dommerfuldmægtig, og han siger så på et tidspunkt, min eks, at hvis jeg skal gå med til det her forlig, der foregår nogle ting omkring mig og min person på Facebook, og hvis jeg skal gå med til det her forlig, så skal det stoppe nu. Og der sætter sig bare i mig med det samme, og tænker, okay, så bliver det så det næste. Hvor jeg så heldigvis får at vide fra min advokat efterfølgende, at det ville jo så være en injuriesag, at det er så svært at få sådan en stable på benen, at sandsynligheden for, at det kan lade sig gøre, den er meget, meget lille.
Så han prøver stadig at kontrollere dig, at du ikke skal tale om det her, ligesom vi sidder her nu og fortæller det.
Ja.
Så på den måde prøver han stadig at yde kontrol over for dig. Jeg bestemmer, hvad du må sige og gøre.
Ja.
Ja. Så på den måde, og folk, der lytter med, der måske har prøvet det samme, eller er i det nu, så man bliver fri, men det vil jo altid, altså så længe de lever på en eller anden måde, rumstere, eller de har prøvet at yde kontrol. Fordi, hvad kalder man det her? Er det narcissisme? Hvad er det for noget, vi har med at gøre?
Ja, det er det jo.
Ja.
Altså, og igen, jeg kan jo ikke sidde og sætte en diagnose på, eller på nogen måde, men jeg har selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men jeg har brug for efterfølgende at finde ud af, hvad var det, der skete?
Mm-hmm.
Og det passer, altså alt passer.
Ja. Naturligvis. Så hvis nogen af vores lytter nu står i samme situation, som du gjorde, hvad vil du så, altså hvad vil du råde folk til at gøre?
Altså, jeg vil sige, krisecenter er jo bestemt en mulighed, men ja, ellers række ud til venner og familie, fordi de ved sandsynligvis godt, hvad det er, der foregår.
Mm.
Og så kan jeg bare sige, løb væk. Altså, du vil aldrig finde modet til at sige, nu gør jeg det. Men du bliver nødt til at finde modet til at gøre det alligevel.
Mm.
Altså, det bliver du simpelthen nødt til.
Mm. Det tog jo faktisk 3 år, før du fik nok.
Ja.
Ja. Og det er jo det er jo også sigende, fordi at du vil jo helt sikkert, tænker jeg, på bagkant og tænkt, om jeg skulle bare aldrig have taget anden date med ham. Men der er jo også et eller andet, der gør, at du er afhængig af at blive i det. Og selvom at din, både din egen mavefornemmelse og dine børn spejler dig på, der er et eller andet helt galt her, og din omgangskreds, dine veninder er sådan, hvad, er der ikke lidt noget underligt ved ham der? Sådan noget. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at vente på, at man selv har fået nok. Fordi alle andres meninger gør jo faktisk tit, at folk i din situation ender med at skubbe deres omgangskreds væk. Ja. Fordi det er sådan, du skal ikke snakke dårligt om Bo Bent, og vi er faktisk rigtig lykkelige, og han er faktisk en rigtig god mand, og det ser man jo tit, at så bliver man enormt isoleret, og så bliver man endnu nemmere at manipulere og kontrollere.
Ja.
Ja. Så det der med, at man skal beslutte en dag, jamen der kommer aldrig den perfekte dag at tage det her voldsomme valg for mig selv, og bryde ud af det her. Og så kan det godt være, at man snubler lidt på vejen, og kommer til at gå tilbage. Men man bliver nødt til at prøve.
Mm.
Det er det, jeg udleder af din historie. Fordi du prøvede jo faktisk flere gange at sige, nu er det nok.
Ja.
Og så ringer han med lov og bod og bedring dagen efter, ikke?
Ja.
Ja. Og laver også sit spin.
Ja. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at du fortæller den historie her. Fordi vi fornemmer også, at der er noget tabubelagt og noget skamfuldt omkring det at opleve psykisk vold kontra, hvis det havde været fysisk, og man havde nogle mærker, ikke?
Mm.
Fordi netop, som du sagde, Claudia, det der med, er det mig, der lidt sart overdriver jer?
Mm.
Men det gjorde du slet ikke.
Altså, hvilket på ingen måde repræsenterer min holdning.
Nej,
overhovedet ikke, nej. Men altså, det er der jo mange, der kan.
Ja.
Udefra set, når de, altså,
slap
der ikke
af.
Ja. Og ligesom, eller er uvidende omkring det, ikke? Men altså, at det er lige så slemt som fysisk vold, og mentalt skadeligt, altså. Mm.
Ja, altså det har taget meget lang tid at samle mig selv op dernede fra.
Ja.
Altså fra det hul, jeg var stået i. Fordi jeg var jo også blanket af fuldstændig økonomisk, og har igen, en alder af 51 starter helt forfra.
Mm.
Jeg har så valgt at sige, at jamen, nu handler det om mig, og nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage hånd om de ting, der også er inde i mig, som gør netop, at jeg vil finde mig i det her, at jeg vil blive ved med at være i det. Og en af grundene til, at jeg også fortæller min historie, det er, at der er en enorm skam i det, fordi jeg har aldrig nogensinde set mig selv som en, der vil ende i det.
Mm.
Jeg er stærk. Jeg er sindssygt stærk. Og jeg kan rigtig mange ting, og jeg er sindssygt stærk, og jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle gå i det her.
Ja, så. Jeg så også, du postede noget på Instagram den anden dag, Nina, hvor man jo altså også kan følge dig, hvis man skriver Nygaard underscore untamed. Altså sådan utæmmet, ikke?
Ja.
Der postede du noget den anden dag, sådan, please lad være med at sige, det der ender jeg aldrig i, eller det kunne aldrig ske for mig, jeg vil aldrig finde mig i det. Fordi dem, der ligesom står i det, tænkte også, jeg kunne aldrig finde mig i det der.
Mm.
Og lige pludselig så stod du der selv.
Ja.
Så det synes jeg var så rammende, at man skal ikke prøve at gøre sig bedre end for eksempel dig, der ender i det der, fordi du så gerne vil elskes og ses og høres.
Mm.
Ja, det synes jeg er meget... chills, ikke?
Jamen, og det er jo, du siger det jo så tit. Følg mavefornemmelsen.
Ja.
Og hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl.
Ja. Og du havde jo din mavefornemmelse helt fra start af.
All the way through.
Ja. Og det bliver man syg mentalt og fysisk af at blive ved med at overhøre. Ikke?
Ja, fordi der er den her imellem krop og hjernen, som du er hele tiden i det der spænding.
Præcis.
Og
du vil egentlig bare gerne sidde i din bil og kigge lidt ud i luften, og det fik du bare overhovedet ikke lov til.
Aldrig.
Nej, det bliver man da stresset af.
Ja.
Og så er der hele det der, sådan der snak, Danica, som vi også har haft med, sådan, hvor mange sker det her for, altså hvor mange er udsat for det her, fordi det er nemmere at se, når folk har et blåt øje, end når de bliver super manipuleret derhjemme.
Ja.
Og tit tænker jeg også, at begge ting samme eksisterer. Man både bliver udsat for manipulerende adfærd og kontrol, men at man også får et par på hovedet, eller bliver brændemærket, eller der er alle mulige sindssyge opførsler ude i de små hjem, ikke?
Ja.
Og så er der også et helt skyggetal, som er alle dem, som ikke ligesom dig, Nina, står frem, og som ikke melder noget, og som bare lever i det og overlever hver dag.
Ja, jeg var faktisk ret chokeret over, hvor mange, der oplever det her.
Ja.
Netop fordi jeg ikke vidste ret meget om det.
Mm.
Så jeg tænkte, at vi skulle have nogle facts med.
Mm, gerne.
Og kvinder mellem 16 og 24 år er i størst risiko for at blive udsat for psykisk vold, begået af en partner eller ekspartner.
Det er de unge.
Ja, så i 2021 var ca. 3,1% kvinder i den aldersgruppe udsat. Men altså, psykisk vold kan forekomme i alle aldersgrupper og samfundslag, og det er både mænd og kvinder, der kan være udsat. Og i 2021 angiver omkring 108.000 danskere mellem 16 og 74 år, at de har været udsat for psykisk vold inden for det seneste år.
Og 108.000 på et år.
Og mere end halvdelen af de personer angiver så, at gerningspersonen har været nuværende eller tidligere partner. Fordi i nogle tilfælde kan det også være et familiemedlem eller et eller andet, der udøver psykisk vold. Så det er altså helt enormt mange mennesker på et år.
Ja, og så er der alle dem, der ikke har sagt
netop det. Netop skyggetallet, ikke? Ja. Fordi mænd er måske også mere tilbøjelige til det, hvis de er udsat for det. Og apropos det med, det skamfuldt og tabuelagt over, jeg lader mig kue, eller er jeg svag, du ved, hvis jeg...
Så de siger det måske ikke
lige så ofte. De siger det måske slet ikke.
Nej.
Så det er jo helt sindssygt,
yeah.
hvor mange mennesker det er i Danmark.
Yeah.
Og derfor så har vi altså også det her emne med i dag.
Mm.
For netop at tale højt om det, og sige det, og gøre folk mere bevidste omkring, hvor vigtigt det er at tale om.
Ja, yeah. og der kan man jo også med fordel lige google narcissisme, hvis man er interesseret, fordi det er jo en personlighedsforstyrrelse, som handler om, at man måske ikke har så meget empati og ikke kan rumme andre mennesker. Og så er det jo klart, så skal man bare videre. Så skal man ud og finde et nyt offer, så man kan pille ned.
Ja, der skal jo være en at suge en energi fra.
Præcis.
Scary.
Ja. Wow. Nina, tak fordi, at du sætter ord på, hvad du har været igennem. Fordi at, det kan jo være, at det giver stof til eftertanke. Og i dag, der ved jeg, at du... Altså alt, hvad du kan for at tage kvinder i hånden, som er samme sted, som du har været. Du kalder dig selv for frihedsmentor, og du laver Surf and Shine-kurser, hvor man kan komme ud og slå håret ud og få saltvand i øjnene og råbe lidt i bølgerne og altså mærke sig selv, fordi det er, det er vist det, man har brug for i den situation, er det ikke rigtigt?
Ja, man har brug for at tage sig selv tilbage og få det til at handle om sig selv.
Præcis.
I stedet for ham. Fordi det er egentlig en medafhængighed, man har. Præcis. At det hele handler om ham.
Lige præcis.
Så få det tilbage til at handle om dig selv.
Ja. Vi skriver også, ja, så kloge ord. Vi skriver dit navn, Nygaard_Untamed, nede i show notes. Så kan man finde dig på Instagram, hvor du, by the way, også bare er mega fed. Mm. Så
tak.
Ja, så kæmpe anbefaling. Du har også rigtig mange, der følger med, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Uha, Danica, kunne du spejle dig i noget af det her? Altså, du har jo ikke så meget erfaring med det, vel?
Nej, det har jeg ikke, men det er helt klart meget, jeg vil tage med på min videre rejse i forhold til, når jeg ligesom skal begynde at date igen. Ikke fordi jeg skal gå og tro det værste om alle, men jeg har da været nogle situationer, hvor det heldigvis ikke har udviklet sig, og det er gået rigtig stærkt med noget meget hurtigt lovebombing og lidt kontrol og manipulation. Så helt klart meget, jeg vil tage med dig videre, og også bare ren viden om emnet i forhold til, hvis det sker for nogen i min omgangskreds. Altså, så jeg ikke står der helt og ikke forstår noget. Ja. Altså, det er bare vigtigt at være oplyst på det.
Helt klart.
Så tak, fordi du gad at dele din historie.
Tusind tak for i dag, Nina.
Selv tak.
Og tak for i dag, Danica.
Tak for i dag, Claudia, og tak for i dag, Nina.